život s krilima. Autor i voditelj Gordana Jocić.
Prava pesnik, autor zbirke Idila se usnu snila. O sebi kaže, neslijeni sanjar, zakasnili student, sportista i model. Rođen u vreme nemira i ratova, sa zadatkom da voli i neguje idilu. Idiličnim spisima slobode dobe nove tonove, kojima bi ga oplemeni sve one koji će doći u dodjeli misli sa knjigom, kojom bi da zastaralost izmori s novima. Prištinski džak, metofijski isposnik i vesnik ljubavi. Odrasta u Kruševcu, zadivljen Lazaricom. Sazreo u inostranstvu. Zadivljen u inspiraciju tvrđeva glavnog rada i u pokrinske šorove, gde kočije nagoveštavaju prazničnu melodiju. Budućnost ćemo doneti novu sliku stvarnosti, i sve želje će biti u jednom, voliti bez prestanka i bezuslovno.
Dobar dan, slušate drugu emisiju Život s krilima, u kojoj je naš sagovornik mladić, čiju ste biografiju upravo čuli. Dve su teme o kojima posebno želim da razgovaram sa njim. Jedna se tiče osjećajnosti u sklopu naših cilja da u ovoj emisiji govorimo o bliskosti naspram otuđenosti među ljudima i trenutno promovisanoj fizičkoj pa i socijalnoj razdvojenosti. A druga tema je poezija kao govor duše. Čini mi se da poezija i kad progovara o cveću zla, na primer, nije i ne može da bude ispunjena zloćom i nekim negativnim osjećanjima, zloradošću, uvredama i tako dalje, pa čak i satirična poezija. Dobrodošli Milane u emisiju Život s krilima.
Dobar dan, pre svega hvala vam najlepše na pozivu i veliki pozdrav vašim slušalcima. I mogu samo da kažem da naravno da u ovom svetu današnjem otuđenosti gde nam se nameću neke vrednosti koje možda nisu najbolje za čoveka i u ovo vreme korone i ostalih stvari koje nas otuđuju jedni od drugih, poezija je sigurno ta koja zbližava ljude i poezija je uvek bila ta koja nadahnjuje i koja širi ljubav, tako da eto, ja se nadam da ćemo mi danas uspeti da malo raširimo ljubav među ljudima.
Evo nas u Vrnjačkoj Banji, su na pola puta između Kruševca u kojem vi živite trenutno, makar za vreme korona krize, i Kragujevca u kojem ja živim. Nedavno je u Srbiji, posle skoro dva meseca zatvorenosti u kućama, ponovo dozvoljeno da izlazimo napolje, da prošetamo parkovima, pa evo i da napravimo neki izlet kao sada do nekog turističkog mesta. Za početak da vas pitam, ume li sloboda da peva kao što su sužnji pevali o njoj?
Pa mislim da je sloboda jedina vrednost koju čovek stvarno može da ima, jer sve drugo što posjedujemo je prolazno, kao što smo i mi sami prolazni. Da čovjeku kad se oduzme taj osjećaj slobode i osjećaj da može u svakom trenutku da radi šta mu je volja, naravno ne ugrožavajući druge, onda tu nastaje problem. A ja sam imao stvarno taj problem da, pošto sam navikao da stalno radim ono što mi prija, pre svega da šetam, na primjer pre spavanja, to mi je neki, tako nazovem to, ritual, gde sat vremena pred spavanje odem šetam i razmišljam o prethodnom danu, razmišljam o narednom danu i gde se i zahvaljujem Bogu na neki način na tom danu koji sam proživeo, moleći ga da mi podari sledeći dan. Shvatio sam koliko je ta sloboda bitna i koliko ljudi koji nisu slobodni i koji su sebe, na primjer, ograničili nečim, ili ljudi koji su u zatvoru, koliko je njima teško. I u tim nekim situacijama čovjek krene da razmišlja o tim najbitnijim stvarima u životu, onim krucijalnim stvarima koje nas čine ljudima. Jer šta smo, šta nam vredi svo bogatstvo sveta, šta nam vredi dobri automobili, šta nam vredi sve ono o čemu maštamo dok smo slobodni, kad nemamo slobodu. I u tim nekim trenucima sam razmišljao o tome kako su naši preci, na primjer, u uslovima okupacije opstajali, koliko su oni imali čvrstu veru koja ih je održavala i koliko nisu poklekli. Dok smo mi, na primjer, za ovih koliko je prošlo 40-ak dana, verovatno mnogo puta izgovorili svašta nešto loše i protiv naše vlade i protiv svih mera i protiv... Ja polazim prvo od sebe, ne osuđujem nikoga, nego polazim samo od sebe. Ali onda kad čovjek malo razmisli dublje i kad shvati koliko su se, na primjer, ti naši preci žrtvovali zarad naše slobode i zarad naše države, a država je vrlo bitna stvar da bi jedan narod mogao da opstane, jer tamo gde narod nema države, ne postoji ni tog naroda, nestaje posle nekog vremena. I mislim da je stvarno sloboda vrhovno zadovoljstvo koje čovek kada postane svestan da je ima i da samo uz slobodu može da postigne nešto u životu i da bude srećan, jer je sreća jedino ono što je bitno u životu. Ja nekako mislim da čovek koji nije srećan nije uspešan, jer je po mom mišljenju jedini uspeh u životu sreća i to blagostanje. Tako da sloboda je sigurno vrhovna sreća i vrhovno zadovoljstvo i mislim da smo sad svi postali svesni toga.
Jeste li propevali od kada je okončan ovaj karantin, ovo zatvaranje u kuće, ili vam je blakše bilo da stvarate pesme dok ste bili zatvoreni?
Pa mislim da, kako da vam kažem, imam inspiraciju u svakoj situaciji. Sve okolnosti me na neki način nateraju da iskažem svoje emocije kroz pesmu. Sad, sigurno da su drugačije pesme nastajale sad tokom vanrednog stanja i tokom izolacije, a to i primećujem kod samog sebe. Možda sam toga postao svestan baš danas, jer sam napisao jednu pesmu kad sam kretao ovamo i onda sam shvatio da poslednjih možda 5-10 pesama koje sam napisao za vreme izolacije su totalno drugačije u odnosu na pesme koje sam pisao dok sam imao potpuno slobodu. Jesam propevao, da, ali baš o tome, o toj slobodi, o toj skučenosti dok čovek živi u četiri zida, osuđen na svoje emocije i na svoje misli koje su nekad baš razorne. Kaže naš narod, dokon mozak đavolja rabota. Tako da ima to dosta istine u tim narodnim izrekama.
Pričat ćemo naravno o tome, ali evo sada hoću da vam postavim jedno drugo pitanje. Pandemija uslovljena širenjem koronavirusa učinila je svet nesigurnim mestom. Sad, vi ste već imali iskustva sa takvim svetom. Prošli ste, kako sami kažete, kroz borbu za detinjstvo, kroz strepnje za oca koji je bio na službenom putu. Bomba vam je pala blizu kuće. A onda kao da sve to nije bilo dovoljno, morali ste da se iselite iz Zavičaja, porodica vam se rasula na razne strane sveta i još, kako kažete, doživljate povremeno omalovažavanje zato što ste sa Kosova i Metohije. I sad ovaj koronavirus. Moram da vas pitam, da li u sva ta iskustva verujete da je svet sigurno mesto?
Da, hvala vam najlepše na ovom pitanju i na ovom iscrpnom objašnjenju svega. Jer stvarno jeste tako kao što ste opisali. Pa verujem da jeste sigurno mesto, da. Sad kad razmislim, nisam razmišljao o tome dok sad niste rekli, ali...
Ali ste napisali pesmu koja počinje...
Jesam, da.
Svetom, da je ali... svet sigurno mesto.
Da, ali ta pesma je posvećena jednoj dami. Ide, ne brini, svet je sigurno mesto za tebe. Ali ja mislim da jeste svet sigurno mesto za svakoga ko shvati svoju prolaznost, ko shvati da se bez ljubavi ne može, da se bez slobode ne može, da se vratimo i na slobodu u kojoj pričamo, ne samo slobodu kretanja, nego i slobodu koju čovek daje drugom čoveku da bude ono što jeste. I mislim da svet jeste sigurno mesto kad shvatiš da imaš nebo iznad sebe i da ne zavisi da li ćeš se sutradan probuditi od tebe, već zavisi od nekoga drugoga i da taj neko Bog ko ti daruje taj život, a svaki dan je novi život i nova prilika za nešto lepo, da samo on zna kad će se završiti tu putovanje i da on čini sve da ti osjećaš sigurnost i da budeš blagosloven u tom danu u kom živiš. E sad, ako ti hoćeš da se opterećuješ nekim stvarima koje nisu od Boga i koje su negacija Boga, sigurno da neće biti sigurno mesto. Ali ja mislim da prvo svako u nama može da, svako u samom sebi može da pronađe sigurnost i može da pronađe ljubav, a kad pronađeš to dobro u sebi koje čuči u svakom od nas kao što i zlo čuči u svakom od nas i kad preovladava u nekom trenutku više to dobro od tog zlog, da onda shvatiš da svet svakako sigurno mesto. I da s tim što je sigurno mesto u ovom danu, da može da bude i u sledećem danu. Ako se probudiš i kažeš hvala ti Bože što sam živ. Evo prilike da danas uradim nešto bolje nego što sam radio juče. Jer sam juče možda bio užasan čovek, ali danas ću biti bolji čovek. Jer ja mislim da je i to poenta. Da svakog dana preispitujemo sebe kakvi smo i koliko smo mi za ovaj svet, a ne samo ovaj svet za nas, pošto se mi opterećujemo timo i stalno pričamo i stalno vidim ljude u svom okruženju, a uhvatim se i ja u tu zamku nekad i kažem joj, kakav je ovaj svet, a kakav si ti u tom svetu, to nikad ne pitamo jedni druge i sami sebe, kakvi smo mi, jel mi zaslužujemo bolji svet, ovakvi kakvi smo nisam siguran, stvarno.
Ja sam imala u planu da vas pitam, u zavisnosti od odgovora koji mi date, ako mi kažete ne, svet nije sigurno mesto, da vas pitam šta vas plaši u svetu, a ako mi kažete ne, ja mislim da je svet sigurno mesto, da vas pitam kako to da vas ne plaši?
Ne plaši me ništa, zato što prošao sam mnogo toga u životu što mi je stvarno apsolutno prikazalo ispred očiju jasno da nema potrebe bojati se i da je svaki naš korak u životu nekako siguran zato što imamo nekoga ko nas čuva i zato što je stvarno sve u našim životima nekako sa smislom. Ništa u mom životu gledajući unazad nije bilo besmisleno.
A mislite da to nije neka naivna predstava? Znam ljude koji su rekli, pa evo, gledajte, evo sad umirali su za vreme korone i vladike, umirali su monasi, umirali su sveštenici. Kaže, gde je vaša, gde je, znate ono čujno pitanje, ja mislim još iz kod Dostojevskog u romanima, gde je vaš Bog što vas nije zaštitio?
Pa ne znam, ja mislim, ja veruješ naivno, to znači da veruješ čisto. Čim veruješ naivno, veruješ u Božju promisao i veruješ da je Bog pripremio najbolje stvari za tebe i ja sam siguran da Bog nama daje jasne znakove pored puta kako i na koji način treba da se ophodimo i sami prema sebi i prema životu i koje prilike treba da prihvatimo radosno, a koje treba odbaciti iako su možda primamljive. Tako da naivno verujući, zaista verujem da je svet sigurno mesto za sve i da će svako živeti koliko je zapisano i da će svako proći u životu ono što treba, samo naravno treba odvažiti se, ne sedeti u četiri zida, ispružiti ruke i noge i reći Bože pomozi mi i daj mi sve što mi treba.
svojoj pesmi rekli ste da je najveća odgovornost saradnja, a najveći podvig ljubav. Da li je teško posle loših iskustava koje ste doživeli i danas doživljate ponekad ostati saradljiv i ljubavan prema svetu i drugim ljudima?
Pa jeste teško, svaki dan je težak, svaki dan je borba, svaki dan je podvig. Jeste ljubav podvig najveći na svetu, zato što smo, mislim, mi sami sebe ne razumemo. Ja imam jednu pesmu koju kažem, ne razumeš ništa, ti ne razumeš, niti ćeš razumeti. I kako da ti mene razumeš kad ja ni samog sebe ne mogu. I stvarno to mislim, teško je samog sebe razumeti i dokučiti sve stvari koje se nalaze u nama i sve emocije koje su u nama i sve neke situacije u kojima otkriješ da ti nisi čovek kakav si mislio da jesi, zato što nisi imao te situacije u životu, jer su ti se otkrile nove okolnosti koje su ti nepoznate i bukvalno si kao u magli, ne znaš kuda ćeš i ne znaš kako ćeš. Tako da, u suštini, zanimljivo je to što nam život stalno otkriva nove stvari i to što je na nama da biramo kako ćemo i na koji način. I sigurno da je teško biti saradljiv i da je teško pružiti ruku uvek, ali mislim da je to najveća ljubav, da ti pružiš ruku onome koji je tebi rekao nešto loše, koji te je udario, koji te kažu okreni drugi obraz. To zvuči nemoguće i nama, ljudima kakvi jesmo, jeste nemoguće, ali mislim da jedino u tim trenucima shvatiš koliko je ljubav iznad mržnje i koliko je ljubav iznad svih loših osjećaja koje postoje na ovom svijetu. Da shvatiš kako možeš da pobediš i sebe. I ima mnogo situacija gde čovjek, ima mnogo ljudi vernika koji idu u crkvu i koji na neki način učestvuju u crkvenom životu i koji učestvuju u nekom građenju ljubavi i boljeg sveta, a onda se vrate svojoj kući i budu loši prema svojim roditeljima. Onda to nema poenta i nema smisla. Valjda je poenta ako već učestvuješ u crkvenom životu i ako učestvuješ u građenju ljubavi i u građenju te saradnje i međusobnog poštovanja među ljudima, onda možeš da pobediš i tu gordost u samom sebi i prema najbližem, jer ako ne pobediš gordost u sebi i te loše osjećaje prema najbližem, ne možeš da pobediš prema ostatku sveta. Često budemo grubi prema ljudima koje najviše volimo, zar to nije malo neku ruku čudno, jer valjda koga najviše voliš, najnežniji si prema njemu, a obično biva sasvim suprotno, tako da to je jako čudno. Treba misliti o tom.
Svakako. Koliko juče sam pričala sa jednom svojom drugaricom, glumicom, i ona je rekla da je primetila da smo u govoru izgubili one nijanse, osjećanja, one tananosti, suptilnosti. Meni se čini da se iz neke javne komunikacije, pa čak i iz privatne komunikacije, izgubila ta osjećajnost i da su se izgubile neka lepa, plemenita, neke lepe, plemenite emocije, intimističke, kakve im vi negujete u vašim pesmama, naročito u zbirci I bila se u snu snila. Šta se to s nama dešava? Zašto smo uspavali naše emocije i kako vama uspeva da ih probudite?
Znate kako, mislim da mnogo zavisi od sistema i od vrednosti koje jedno društvo deli. A današnje vrednosti, ne samo u našoj državi, nego i izvan nje, su takve da je sve to o čemu ste vi sad pričali obesmišljeno, da ne postoji nežnost, da ne postoje reči utehe prema drugome, nego da treba podmetati nogu drugom čovjeku da bi ti bio uspešniji ili da bi se osjećao uspešnijim od drugoga. I naravno da je u takvom svetu gde se dele takve vrednosti i gde se promovišu takve vrednosti, što je najžalosnije, teško biti baš to nežan, pun ljubavi, truditi se, imati razumevanja za druge ljude, imati dovoljno, da kažem, i snage, boriti se na neki način protiv toga.
A biti osetljiv, rekla bih biti da ste osetljiv, da. Po vašim pesmama.
Pa da, možda je to glavna karakteristika mojih pesama, da su nežne i osjećajne. Ali, mislim, ja sam takav čovjek. Ja sam se dosta puta sam se preispitivao i dosta puta sam razmišljao o tome kao okej. svet je takav i većina ljudi funkcioniše tako. Da li se tebi sviđa da ti u nekom trenutku postaneš deo takvog sveta ili ćeš ostati na strani na kojoj jesi? Shvatio sam da koliko god bilo teško ostati na strani na kojoj jesam i koliko god bilo teško pokazivati emocije, koliko god bilo teško biti donekle razuman čovek i deliti neke drugačije vrednosti u odnosu na većinu, da prosto čovek koliko god bežao ne može da pobegne od sebe. Ja se ne bih osjećao dobro da sam na toj drugoj strani, iako me boli što su neki ljudi na toj drugoj strani. Iako me boli što ima nepravde svuda oko nas, iako me boli što ljudi ne razumeju druge ljude, osuđuju druge ljude, podmeću noge jedni drugima, ne uživaju uspehu drugog čoveka, što je meni nezamislivo, jer mene inspiriše svaki čovek koji je nešto uradio vredno i kvalitetno u životu, svojim radom, naravno. A takvih ima mnogo, samo što su oni nekako skriveni, kao iza ovih visokih drveća. Prosto su nevidljivi, a i oni ne žele da budu vidljivi, oni ne žele da kažu, hej, pogledajte u mene, ja sam bitan, jer on ako misli da je bitan, shvata da to nije pravi put, nego da će možda nekad u nekom trenutku to da bude prepoznato kao prava vrednost. A najglasniji su oni koji najmanje vrede u današnjem vremenu, tako da jeste to malo nezgodno, ali kao što već rekoh, da se ne ponavljam, mislim da čovjek ne može da pobegne od samog sebe i da možda to i jeste glavna poruka svima. Koliko god je teško, budite svoji i budite onakvi kakvi jeste. I koliko god da se osjećajni, patite i plačite, to je u redu, samo budite svoji.
Ključni razlog da vas pozovem da gostujete u ovoj emisiji je mi se negde čini da vaše pesme pozivaju na bliskost, sasvim suprotno otuđenosti jednog od drugog koju smo imali i pre korone. Dakle, to je razlog, to što mi se čini da vaše pesme pozivaju na zagrljaj, na dodir, na bliskost, na eto, osetljivost prema drugom čoveku. Zapravo, čini mi se da nam je ovaj virus doneo na videlo ono što bi mi hrišćani rekli, ovaplotio je našu podvojenost, upućujući nas na fizičku razdaljinu i takozvanu socijalnu distancu. E, sad smo odjedanput zavapili za zagrljajem, odjedanput smo zavapili za drugim. Kako da nagovorimo ljude da se više vole, da se izrazim trivialno, da vodimo ljubav, a ne rat? Kako vama uspeva da stalno izražavate tu neku ljubavnu emociju? Vi ste ipak pesnik koji prvenstveno piše, čini mi se, ljubavne pesme.
Ha, mislim da smo mi i pre ove pandemije bili socijalno distancirani i da nismo previše pažnje obraćali jedni na druge i da su nam neke druge stvari bile bitnije od zagrljaja, od poštovanja, od ljubavi uopšte prema čoveku. I poštovanje možda i najbitnije u odnosu sa svakim čovekom. Mislim, ako se i ukućeni ne poštuju, tu nema mira i nema ljubavi. Tako da je to verovatno uslov da bi bilo i ljubavi. Pa možda je ova situacija dobro došla da ljudi shvate da sve to za što su se borili i što im je bitno bilo u tom trenutku u životu, da više nema smisla. Da je mnogo bitnije kad si već ostao u četiri zida, sa kim si u ta četiri zida, gde god bio, da li u trošnoj kući ili u najluksuznijoj vili, sve jedno. I da je verovatno najveća uteha u svemu tome nije bio buđelar koji se nalazi negde sa strane, nego je bio zagrljaj koji si mogao da prihvatiš od čoveka pored sebe. Znači, bilo je bitno ko je pored tebe, a ne gde si. I koliko imaš. Tako da ova situacija sigurno dobro došla ljudima koji su hteli da promišljaju i koji su možda imali te neke stvari u sebi koje je samo trebalo na neki način probuditi, da tako kažem. Tako da mislim da je dosta probuđenih duša posle ove korone i da dosta ljudi više cene i prirodu i da dosta više cene druge ljude i dosta više cene društvo drugih ljudi. S tim što s druge strane opet imamo situaciju da je, kad je krenula cela ova situacija oko virusa, da su bili prepuni marketi gde su se ljudi borili za osnovne namirnice, plašeći se da će ostati gladni, što je meni donekle razumljivo s obzirom na situaciju koju smo prošli 90. godina, a s druge strane mi je nerazumljivo jer to znači da i dalje nismo nekako napredovali u svesti, da nam je više bitno kako ćemo da zadovoljimo svoj stomak nego svoj duh i kako ćemo da, kako nije bitno to što smo zatvoreni, nego nam je bitno da ako smo već zatvoreni da imamo šta da jedemo i da pijemo, što je malo, ne znam, možda i primitivno, ali s druge strane siguran sam da eto postoji dosta ljudi koji su neki način shvatili koliko je sve ovo što nas okružuje mnogo bitnije od te forme kojoj težimo i koliko je suština života mnogo bitnije od svega što je vidljivo golim očima.
Leave it. Leave the light. Don't say anything and don't think.
And don't move unless you feel it.
Hay milonga de amor. Hay temblor de verdad.
Koliko je važno to s kim živimo u ta četiri zida. Vaše pesme su inspirisane ženom. To su pesme upućene ženama, bilo svim ženama, bilo nekoj konkretnoj. E, to sam upravo i htjela da vas pitam. Da li je žena u vašim pesmama metafora? Metafora možda nekog ženskog, nešto posebno osjećajnog, ili je to zaista neka konkretna žena? Verovatno jedno i drugo, ali ako je u pitanju i metafora, onda bih volila da mi kažete šta je to u ženi što je vama toliko privlačno i eto, zbog čega je ona važna da bude u ta četiri zida, zbog čega je ta partner u ta četiri zida vrlo bitan?
Eto, hvala na ovom pitanju. Sviđa mi se pitanje zato što je vrlo inspirativno i zato što ja jesam sam razmišljao o tome. Pa žena je i postojeća i nepostojeća, i metaforična i stvarna. I sve moje pesme, jedan broj pesama jeste nastao zbog jedne žene, a veći broj pesama je nastao zbog ne samo imaginacije žene koju ja doživljavam na taj način, nego prosto mislim da sve to što ja opisujem postoji stvarno u ženi i u svakoj ženi, ne samo u onim ženama koje su u mom okruženju. Ja mislim da je žena Boži izaslanik na zemlji, stvarno, i biće koje je najsličnije Bogu. I to iskreno mislim, zato što pogledajte samo te naše majke koje, i današnje majke, a kamoli te majke koje su gubile sinove po ratovima, ćerke, koje su žrtvovale sve zarad opšteg dobra, što je nesaglediva ljubav, neverovatna ljubav. Gledajući samo tu našu istoriju, može čovjek da shvati koliko je žena biće koje žrtvuje sve zarad ljubavi. A žrtvovati sebe zarad ljubavi je nešto neverovatno. Danas čovjek nije sposoban da žrtvuje 100 dinara zarad nečega, zarad opšteg dobra, zarad drugog čovjeka, kamoli svoj život, što su žene radile. Žrtvovale su svoju decu koje vole više nego same sebe, zarad opšteg dobra, tako da to je jedan aspekt gde ja shvatam koliko je žena neverovatno biće, a drugi aspekt je to što ja gledam svakog dana svoju majku koja je žena koja nestaje, kojoj nikad nije teško ni za šta, koja je spremna da pruži ruku svakome, koja nikad nije imala ni jedan izliv mržnje prema drugome, koja radi, čini one stvari koje stvarno mislim da je jedino Bog sposoban da radi, i koje je tolika ljubav i toliko prostranstvo u toj ljubavi, mislim da je jedino žena sposobna da pruži. I eto, posmatrajući, ja ne kažem da je ovo aksiom, ali to je neko moje sagledavanje sveta, mislim da muškarac nije sposoban toliko da voli, da toliko pruži. Mislim da smo mi mnogo sebičnija bića od žena, jer muž dođe kući, žena bude sa decom celog dana, isto je radila celog dana pre toga, isto je umorna koliko i on sigurno, ali nju pokreće neka božanska ljubav, ona ima snage za sve dok on legne da spava, na primjer, što se dešava mnogo puta. Mislim, verovatno ima muškaraca koji su slični ženama, ali mislim da smo mi dosta, da ne kažem neku grubu reč, ali drugačije od žena. Mislim da nismo sposobni toliko da volimo i da se toliko predamo i da na neki način smatramo da žena mora. Sve to što radi da žena mora, a ne mora ništa. Mislim, žena sve to radi iz apsolutno ljubavi. Tako da, ako čovjek hoće da vidi kako je moguće biti pun ljubavi, pun nežnosti, pun osjećanja, treba da gleda ženu i da se ugleda na ženu. Tako da, eto. To je neko moje viđenje žene. I hvala ženama što postoje.
Mi sada govorimo o stvarima srca. Kad ja govorim o srcu, uvek mislim o njemu kao organu spoznaje, saznanja, kao organu u kojem se sebiraju um i razum. I moram da priznam da sam se nedavno mnogo obradovala kad sam čula da su naučnici u srcu otkrili te takozvane senzorne neurite koji šalju signal mozgu i koji zapravo upravljaju mozgom. A mi hrišćani smo to od uvek znali kad smo ispovedali da iz srca dolazi sve. Misli zle, preljube, blud, ubistva, krađe, lakomstva, pakosti, zlobe i tako dalje, ali naravno iz srca dolaze i one dobre stvari. Srce može biti dobro i progovoriti tim dobrim. Zapravo, negde sam čula da srce ne priča dugačke priče, on odgovara jednostavno u par reči i tako reći peva. Slažete li se da je poezija izraz pojućeg srca?
Kako ste ovo predivno rekli, sigurno da neće moći da budem na tom nivou, žao mi je, ali pa ja sam bio na nekom predavanju jednog vrhunskog kardiologa kome sam sad zaboravio ime, a mislim da radi pri Srpskoj akademiji nauke i umetnosti, nije ni važno kako se zove, i on je rekao da je on došao do otkrića da većina bolesti srca koje je on otkrivao je bilo zbog nedostatka ljubavi. I to je meni bilo tako neverovatno, ja sam toliko razmišljao o tome i nekako mislim da to i jeste istina, da čovjek koji ne može da prihvati ljubavi, koji ne može ni da da ljubavi, koji je u nedostatku ljubavi, a možda smo i nekako i svi u nedostatku ljubavi i mislim uvek da nam je malo ljubavi, više pate, a mislim da kroz srce čovek najviše iskazuje sebe, jer mislim da i u reakcijama i u sitnicama. Kaže se da se čovjek najviše u sitnicama prepoznaje. Mislim da te sitnice vodi srce. Kako ti je srce, tako reaguješ. Jer ti kad imaš vremena da razmišljaš o nečemu, ti onda razumom doneseš odluku kako bi možda bilo najbolje da bi se, ne znam, ili svideo drugome ili da bi u tuđim očima bio neko ko nisi. A u tim sitnim reakcijama ta srce koje si ti oblikovao na svoj način i kome si ti pružao ili mržnju ili ljubav, čime si ga hranio, on tako reaguje. I te impulsne reakcije gde u tim sitnicama vidiš čoveka su, ja mislim, najiskrenije. Jer sa srcem prosto nema igre i tu nema laži. Mnogi se pitaju, jao, zašto ja volim nekoga? Zašto volim tog i toga, on je takav i takav? Pa, mislim, ne znaš zašto ga voliš. Srce je to koje ti određuje. I srce je to koje diktira. E sad, da li je možda pametnije voditi se više umom nego srcem? To je verovatno pitanje koje će ostati nedokučeno za svakda, ali ja sam uveren da sa srcem nema laži.
Ja sam uvjerena da srce sabira i um i razum i da je prosto nemoguće, da je srce zapravo, eto, to sabirni centar, sabirno mesto.
Da.
No, vratit ću se ja jer srcu, ali sad sljedeće pitanje se tiče razuma. Primetila sam da ste na društvenim mrežama lajkovali jednu pesmu Kragujevačke rock grupe Osvajači. Pesma je Možda nebo zna, a u toj pesmi ima stih kojim stihom sad razum da krene ili koji stih sad razum da krene. E sad, čini mi se da je vaš stih krenuo ka slobodi, ali u stvari, evo vi odgovorite kojim će stihom vaš razum sad da krene u ovom trenutku, odnosno jer sam dobro pogodila da je krenuo ka slobodi, s obzirom da, kako čujem, nova zbirka će se baviti slobodom. I pitanje takođe, da li se i sloboda u snu snije?
Pa mi, što se tiče stiha i razuma, postoje situacija gde čovek može da sedne i da promišlja o nekoj temi i da napiše nešto. To može da bude delotvorno i može da ispadne nešto dobro od toga, ali najbolje i najkvalitetnije stvari i pesme koje ljudi prepoznaju su one koje izađu iz tog trenutka nadahnuća kad ti apsolutno nisi ni svestan da si napisao pesmu, gde ako bi ti neko posle 10 minuta pokazao taj isti papir ili tu istu pesmu, ti bi rekao, nemoguće da sam ja ovo napisao. Tako da mislim da razum sigurno da učestvuje na neki način u nastanku pesama, sigurno dobrim delom, ali bar je kod mene slučaj taj da meni bukvalno pesma prikaže pred očima. Nekad cela, nekad mi se prikažu par prvih stihova i onda posle se to teče kao reka bukvalno. Tako da nisam siguran koliko, kad spominjem razum, nekako mi uz razum ide kontrola. A pesme koje ja uglavnom pišem nastaju bez kontrole. Tako da nekako možda i van razuma. Ne znam kako se to zvuči, ali siguran sam da je tako. E sad, drugi deo pitanja je bio u vezi sa novom zbirkom pesama i Vilični spisi slobode. Pričali smo o slobodi kao vrhovnom nasleđu. U suštini ja sam taj naziv zbirke osmislio, da tako kažem, mnogo pre nego što su nastale sve ove nove pesme koje će biti na toj zbirci. A kako sam osmislio taj naziv i kako sam došao do njega, to ni sam ne znam. Ali nekako neke stvari se verovatno i ne objašnjavaju i nekim stvarima ne treba ni tražiti ni razloga, niti ih treba opisivati, nego prosto treba da postoje tako. A sloboda se svakodnevno u snu snije, jer bez nje nema života. Thank you.
Kad citiramo te rock grupe, ja znam još jednu pesmu, pesmu koja glasi "Ostaću sloboda, neću se vezati, važno je samo dobro se zezati." Sad govorimo o slobodi i vezivanju. Čini se da sam i u vašim pesmama pronašla da kada volite i kada se obraćate nekoj ženi sa ljubavlju, vi je istovremeno ne vezujete za sebe, nego je puštate na slobodu, kako bih rekla.
To je teško pitanje, zato što postoji ljubav koja je ideal i postoji ljubav koja je u nekom trenutku realnost. I koliko god ti je želeo da tvoja ljubav bude ideal i da ljubav bude potpuno slobodna i lepršava, to u nekom trenutku ne bude tako. Najveći deo ovih pesama je nastao, tako kažem, kao posljedica mog nerazumevanja samog sebe i tih nekih loših osjećaja i ljubomore i posesivnost i te neslobode koja je produkt mojih osjećanja koja nisu bila slobodna, koja nisu dopuštala drugome da bude slobodno i da budu slobodni. I to je bila užasna borba sa samim sobom, sa svojim emocijama, sa svojim strahovima, sa bukvalno pobuna dva dela moje ličnosti. Jednog dela koji apsolutno kaže ja želim da budem slobodan i želim da ta osoba koja je pored mene bude apsolutno slobodna. Da u svojim izborima, u svojim delima, u svojim osjećanjima, u svojim strahovima, u svemu. Jer ja to želim za sebe i to želim i za nju. Bilo bi sebično da to što želim sebi ne želim drugome, nego da drugoga držim u sebi i da mu ne dam da bude slobodan, a da ja budem slobodan. To apsolutno ne ide uz ljubav. I onda sam shvatio da sa tom osobom ne mogu da se oslobodim toga, pa sam onda nastavio samostalno i trudio se kroz ovu sadašnju slobodu da se pripremim za tu sljedeću ljubav kojoj ću dati sve to što mislim da zaslužuje, kao što zaslužuje svaka osoba. Jer mislim da ljubav nema smisla ako nije apsolutno slobodna, ali stvarno apsolutno slobodna. Ne to, uradi ti to, ali ja ću se osjećati loše. Ne, zašto bih se osjećao loše ako ti imaš potrebu da uradiš nešto ili imaš potrebu da odeš negdje ili imaš potrebu da budeš drugačiji od onoga što ja očekujem od tebe. Znači, očekivanje apsolutno vodi u propast. A teško je osloboditi se očekivanja, teško je osloboditi se ljubomore, teško je osloboditi se posesivnosti i teško je dati nekome potpunu slobodu, ali siguran sam i ubeđen sam da je moguće, ali ne sa svima. Mislim da čovjek kad pronađe osobu koja je slična njegovom duhu, koja ima srce slično njemu, koja deli iste vrednosti, što je vrlo bitno u životu, mislim da je tad moguće dostići tu vrhovnu slobodu gde je apsolutno sve prihvatljivo. Naravno, ima onih stvari koje nisu prihvatljive, ali apsolutno prihvatljivo u smislu da te ja ne ograničavam ni u čemu. Ti nisi moja, ti si Božija, ti nisi moja svojina, niti sam ja tvoja svojina. Nego sam ja čovek koji može da živi bez tebe i ti si osoba koja može da živi bez mene, ali smo zajedno mnogo bolji, mnogo lepši, mnogo pametniji, mnogo više ljubavi pružamo i mnogo više ljubavi emitujemo prema drugima. Ali ako nismo zajedno, ćeš ti da propadneš bez mene, niti ću ja bez tebe. I mislim da je mnogo glupo u ljubavi reći drugome ne mogu bez tebe. Mogu bez tebe, ali ne želim. To je velika razlika. Mogu, ali ne želim. Biram da budem sa tobom, iako mogu da budem sam i samo mi je lepo. Iako mogu da budem sa nekom desetom, ali neću, hoću da budem sa tobom. I kad to čovjek shvati, mislim da onda može da dođe do te vrhovne ljubavi koja je apsolutno otvorena i koja ne drži ruku na ramenu drugome.
Pre nego što završimo ovaj naš današnji razgovor i pre nego što vas zamolim da je našim slušacima pročitate neku svoju pesmu, hajde ipak na kraju samo da konstatujemo da ste eto dosta i putovali, živeli ste na nekim različitim krajevima sveta, rekla bih, isprobavali, čuli smo to u biografiji, različite profesije, čak i eto tu profesiju modela i evo pesnik ste, studirate pravo, dakle, vrlo neke različite aktivnosti. Negde sam čak u vašim pesmama ili beleškama pročitala da biste najradi otišli na neku parče zemlje i bili zemljoradnik, ali s nekim naravno zajedno. Prosto sad da vas pitam, šta ste iz svih tih iskustva, koliko vas je to iskustvo obogatilo, pogotovo što ste mi rekli da ste bili u Indiji. Indija je čudesna zemlja, to je i druga vrsta razmišljanja u odnosu na ove naše zapadne. Koliko je se to uticalo na vas? Pa ste bili u Rusiji, Rusija isto ima svoju osjećajnost, svoju specifičnost, nije baš kao da ste bili u Nemačkoj, na primjer, ili tako. Kako je to uticalo na vas?
Pa pre svega vrlo sam zahvalan Bogu stvarno na svakom svom koraku u životu koji je dobrim delom dok sam ih proživljavao, da tako kažem, nisam ni bio svestan zbog čega je to tako i zbog čega to tako mora. Dakle, ja sam shvatio da je to tako moralo i da je trebalo i da sad prosto živim drugačije, prihvatam sve što mi se prikazuje u životu, zato što sam siguran da sve to treba da se desi da bih ja došao do onoga do čega treba da dođem. Zahvalan sam zato što je sve to imalo smisla i sve bilo vrlo bolno, a nekako čovek, pogotovo kad je mlad, nekako sve želi kako on hoće. Nekako Bog, ja razumijem da Bog postoji, ja volim Boga, ja razumijem da On ima planove za mene, ali Bože, daj ti meni ono što ja želim. A to je teško shvatiti i mnogo je težak put doći do toga, to i vi sami znate. A taj moj put do te spoznaje je bio vrlo trnovit. I sva ta putovanja su bila, sve to zvuči vrlo lepo i vrlo inspirativno sa strane kad čovjek čuje gde sam sve živeo, šta sam sve prošao, ali kakve sam osjećaje doživljavao i kakve sam sve spoznaje imao i na koji način sam dolazio do njih, kad bi to ljudi znali, to im ne bi bilo ni 1% zanimljivo sigurno. Ali kažem, to me nekako, sazrao sam kroz ta putovanja i naučio sam dosta toga o sebi, što mi je bilo bitno, jer sebe apsolutno nisam poznavao nikako. I u tim osamama i inostranstvo je, koliko god s jedne strane može da bude super zato što imaš više mogućnosti, s druge strane ta otuđenost te natera da se vratiš samom sebi. I kad pronađeš samog sebe, jer si prvo gdje god pobegao da odeš do Novog Zelanda, opet ćeš sresti tamo sebe. I nikako ne možeš da pobegneš od sebe, od svojih misli, od svojih osjećanja, od toga ko si ti. I onda shvatiš, ok, ja sam to što sam, daj da vidimo šta će dalje sa samim sobom. I onda mi je to svako putovanje stvarno više približavalo sebi, više približavalo porodici, više približavalo poreklu, više približavalo svojoj zemlji. I onda kako me je to približavalo svim tim stvarima, sve sam više učio o tome, sve sam više istraživao i sve sam bio ponosniji na to ko sam i šta sam i gde želim da budem. I nekako kad eto spoznaš sebe i kad kroz sve te različitosti shvatiš da ti nisi toliko loš koliko su te ubeđivali, da tvoja kultura nije toliko loša koliko su te ubeđivali da jeste, niti je ono što ti nosiš iz svoje zemlje nakaradno u odnosu na sve to što si video, shvatiš da imaš apsolutno potencijal da napraviš nešto dobro u životu i sa svojim životom, da nisi bezvredan, da nisi manje vredan od drugih i da treba da radiš na tome. I stvarno sam baš Bogu zahvalan na tome, jer sam se sa tih putovanja vratio kao zreo čovek, kao otišao sam kao dete.
Ja ću se na ovom mestu pozdraviti sa našim slušalcima i zahvaliti njima što su slušali ovu našu emisiju, Bogu što mi je dao vas za sagovornika i vama naravno što ste izdvojili vreme i bili dobre volje da pričate za Radio Zlatosti i za emisiju Život s krilima. Poručujem našim slušalcima da se trude na tome da od svog života naprave idilu, da je sna prevedu u stvarnost. A sada neću vas pustiti da se pozdravite sa slušalcima dok im ipak ne podarite bar jednu pesmu.
Ovo je pesma koja govori o nerazumevanju, a koju sam siguran da će svi razumeti. Ne razumeš. Ništa ti ne razumeš. niti ćeš razumeti. Ili ja samo mislim da ti ne razumeš ili ma neću da ti kažem, jer mislim da nećeš razumeti. Razmišljam kako da ti mene razumeš kad ja ni samog sebe ne mogu. A i da ti kažem, a kao da će to nešto promeniti. Ne vredi, čovjek je nestalno biće. Tvrdoglav sam, ponosan i težak, priznajem. Ali bih da te oslobodim svojih nerazumevanja. Ma šta će ti to? Mene muče još ako krenu i tebe, pa ne valja ništa. Ne razumemo se svakako, to je očigledno. I dalje nema sumnje da me nećeš razumeti. A i da me razumeš, čemu sve to? Ja sam po prirodi nerazumljiv i nosim teret. Hramljem sve dok ne padnem. E, tad mi trebaš. Tad me razumi. Podigni. Pruži ruku. Pusti nagađanja. Ljubav meni treba.
Život s krilima. Ti si uvek krilat bio, samo si zaboravio. Zato leti, sanjaj, trči, stvaraj zoru kad je veče, nek od tebe život uči da se peni i da teče.